Rádio Praha, zprávy.
Vláda schválila zmrazení výdajů v letošním rozpočtu. Ministr školství škrty v rezortu odmítá a rozhodl se rezignovat. Kabinet podpořil přejmenování letiště v Ruzyni po Václavu Havlovi. K odkrývání organizovaného zločinu by mohli nově přispět takzvaní spolupracující obvinění. U zpráv Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Vláda schválila zmrazení výdajů v letošním rozpočtu za 23 miliard 600 milionů korun. Ministerstvo školství nepřijde o původně plánovaných 4,5 miliardy, ale jen o 2,5 miliardy korun. Minister školství Josef Dobeš, který hlasoval proti návrhu, se přesto rozhodl rezignovat. Podle něj je i nižší varianta nepřijatelná a znamenala by okamžité snížení platů učitelů. Minister školství na čtvrtek svolal tiskovou konferenci, kde svůj postoj chce vysvětlit. Letiště v Ruzyni ponese jméno po bývalém prezidentu Václavu Havlovi. Návrh odsouhlasila vláda. Podle filmaře Fera Feniče, který s nápadem přišel jako první, rozhodnutí ministrů ocení hlavně budoucí generace.
Je to skvělá zpráva, velmi milé mě to překvapilo, že česká vláda se k tomuto kroku odhodlala. Věřím, že pokud ne současníci, tak příští generace tento čin české vlády ocení.
Podle ministra dopravy Pavla Dobeše by letiště mohlo nést Havlovo jméno od letošního října. Státní zástupce bude moci uzavřít dohodu o vině a výši trestu s obviněným, který se k činu přizná. Dohoda ale nebude možná u zvláště závažných zločinů s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let vězení. Sněmovna to schválila v rámci vládní novely trestního řádu. Předloha, kterou nyní dostane k projednání Senát, má také rozšířit využití institutu takzvaného spolupracujícího obviněného. Mohl by pomoci policistům rozkrýt organizovaný zločin nebo korupční jednání výměnou za snížení trestu nebo beztrestnost. Co změna přinese, vysvětlil ministr spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil.
U spolupracujícího obviněného, na rozdíl od korunního svědka, je u dotyčného, který spolupracuje, označena vina. Je rozhodnuto, že je viníkem, akorát není potrestán, je to znamená upuštěno od potrestání. To je důležité, protože to chrání oběť trestného činu, která nestrácí šanci u tohoto spolupracujícího obviněného domáhat se náhrady škody.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Za opakované přestupky by jejich pachatelé mohli dostat až 3měsíční zákaz pobytu v dané obci nebo městě. Sněmovna schválila novelu zákona, která to radnicím umožní. Sankce by se nesměla vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt. Novinka má ale řadu kritiků. Opoziční poslanci se obávají, že bude těžko vymahatelná. Problém podle nich bude i s doručením sankce. Poslanec ČSSD Stanislav Křeček upozornil, že novela je v rozporu s ústavou.
Je to vázáno na trvalý pobyt, ale trvalý pobyt není skutečné bydliště občana, čili může docházet k velikým nepřesnostem a zásahům do života občanů zcela nezaslouženým. Nelze zapomínat na to, že vyřizování přestupku je věcí státní správy, nikoli v starostů, jak se starostové domnívají.
Novela se tak pravděpodobně do sněmovny brzy vrátí. Senátoři už se nechali slyšet, že jejich komorou zákaz pobytu neprojde. Údajný únik od poslechu telefonátu bývalého primátora Prahy Pavla Béma a lobbysty Romana Janouška budou řešit i poslanci. Sněmovní komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby si na příští úterý pozvala šéfa BIS Jiřího Langa. Od poslechy získala v roce 2009 firma ABL. Na kauzu upozornila Mladá fronta Dnes tím, že záznamy možná pocházejí právě z civilní kontrarozvědky. BIS to ale odmítá. Vyšetření možného úniku nahrávek požaduje i někdejší primátor Bém. Obrátil se kvůli tomu kromě sněmovní komise i na premiéra Petra Nečase, ministra vnitra Jana Kubiceho a ředitele BIS Jiřího Langa. Jak řekl mluvčí BIS Jan Šubert, pokud se podezření potvrdí, budou následovat pro viníky razantní postihy.
Já bych spekuloval, co by kdyby, ale samozřejmě, že by následovaly příslušné kroky, to bezesporu, pokud by se něco takového potvrdilo. A já bych nerad ty kroky předjímal, ty mohou mít jakýkoliv charakter.
Česká pošta zřejmě přestane být výhradním doručovatelem dopisu a pohledu. Normu rušící její monopolní postavení schválili poslanci. Potvrdit ji ještě musí Senát. Předloha slaďuje české právo s evropskou směrnicí. Změna by měla začít platit už od příštího roku. Proti schválení normy byla opozice. Podle sociálních demokratů povede k rušení poboček pošty v malých městech. To ale odmítá místopředseda hospodářského výboru sněmovny Jan Husák z TOP 09.
O tom ten zákon vůbec není. Zákon je o tom, že definuje, že ty univerzální poštovní služba musí být optimálně poskytována na celém území republiky. A to neznamená, že to musí být jenom formou pevných poštovních poboček.
Čtvrteční počasí v Česku, jasno nebo skoro jasno, na severu během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
Pokračujeme ve vysílání, je s vámi Jan Charvát. Dnes se nejdřív podíváme na dění v poslanecké sněmovně, vláda tam totiž úspěšně přečkala hlasování o nedůvěře. Pak si připomeneme akce, které se budou v Praze konat v souvislosti s Dnem proti rasismu. Nahlédneme také do českého tisku a kulturní rubrika bude věnována obrazům Františka Kupky. Přeji příjemný poslech. Koaliční vláda premiéra Petra Nečase v poslanecké sněmovně podle očekávání přečkala úterní hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro tento návrh z pera sociálních demokratů hlasovalo 85 opozičních poslanců z 200členné dolní parlamentní komory. Přítomných 113 zástupců vládní koalice bylo proti návrhu. Opozici se nepodařilo svrhnout vládu už předloni v prosinci a loni v dubnu. Večerní jednání poslanců sledoval Josef Kubečka.
V souvislosti s opakovaným vyvoláváním hlasování o vyslovení nedůvěry vládě poslaneckou sněmovnou se nabízí otázka, proč k tomu opozice přistupuje, když je předem téměř jasné, že k dosažení svého cíle nemá dostatečný počet hlasů. Sociální demokraté spoléhají na to slovíčko téměř a také je to podle jejich slov příležitost prezentovat veřejně chyby a nedostatky vlády. I nyní tento prostor bohatě zaplnili, protože k hlasování poslanecká sněmovna dospěla po déle než pětihodinové diskuzi. V ní vystupovali především opoziční poslanci, například předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který vyložil několik z celé plejády důvodů, proč by měla vláda skončit.
Zažíváme dramatický nárůst zadlužení státu, růst nezaměstnanosti, zdražování zdravotní péče, zdražování potravin, vlastně zdražování téměř všeho.
Sociálním demokratům sekundovali komunisté, například poslankyně Marta Semelová, která na vládě nenechala nit suchou.
Zůstává za vámi spoušť a země plná korupčních afér, vedoucích do nejvyšších pater. Reformy, které nezřídka doslova ponižují důstojnost lidského života.
Premiér Petr Nečas po hlasování řekl, že opoziční pokus o svržení vlády považoval spíše za teatrální gesto. Ocenil ale, že všichni nynější koaliční poslanci kabinet podpořili.
To, že se všichni koaliční poslanci a poslankyně zachovali zodpovědně a loajálně vůči koaličnímu programu a vládnímu programovému prohlášení, považuji za pozitivní výsledek a především jsem rád, že jsme k tomuto výsledku dospěli bez jakýchkoliv vnitrokoaličních třenic nebo problémů, což musím říct si ne vždy u některých hlasování o nedůvěře v minulosti bylo. Myslím si, že i v tomto je to pozitivní posun.
Pro ministra financí a místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska je výsledek hlasování jasným signálem.
Vláda má většinovou podporu poslanecké sněmovny, což je prosté konstatování a mandát vlády, aby dál pokračovala ve své práci.
Místopředsedkyně věcí veřejných a šéfka legislativní rady vlády Karolina Pík na tiskové konferenci po hlasování zhodnotila i fakt, že opozici podpořili i tři bývalí poslanci věcí veřejných Stanislav Huml, Kristýna Kočí a Jaroslav Škárka, který vystoupil i v diskuzi.
Každé hlasování o nedůvěře vládě je vždycky testem soudržnosti vlády. Bohužel ta naše vláda občas takový test možná potřebuje právě proto, aby se cítila jednotnější. Pokud bude opozice pracovitá a jednotná, bude taková i vláda. Já jsem velmi ráda, že jsme tímto testem dnes prošli. Já myslím, že pro některé dneska zazněla i dobrá zpráva, respektive signál, že je zde dobrá zpráva. Musím říct, že když jsem slyšela mluvit kolegu Škárku a neotevřela se pod ním země, bylo to pro mě důkazem, že peklo neexistuje, a to je dobrá zpráva z dnešní diskuze.
Přes porážku v hlasování o vyjádření nedůvěry vládě šéf ČSSD Bohuslav Sobotka zhodnotil sněmovní jednání pozitivně.
Jsem také rád, že občané mohli v přímém přenosu vidět, jak kdo hlasoval, to znamená, kteří poslanci podpořili vládu, která v tuto chvíli má nedůvěru 80% společnosti. Ačkoliv dnes ještě vládní koalice a Nečasova vláda v poslanecké sněmovně přežila, důvěru veřejnosti nemá, a myslím si, že to ukáží i ty následující týdny a měsíce.
Bohuslav Sobotka také nevyloučil, že se jeho strana pokusí kabinet při nejbližší příležitosti svrhnout znovu.
Platí, že my jako sociální demokraté budeme důsledně vykonávat svoji opoziční kontrolní roli, nepolevíme v tlaku na vládu, věříme, že v tom tlaku na vládu nepoleví ani občané, a v situaci, kdy budeme vidět trhliny ve fungování vládní koalice, tak nevylučujeme, že opět přijdeme s návrhem na hlasování o vyjádření nedůvěry vládě.
Premiér Petr Nečas opozicí kritizované reformy hájil jako nezbytné. Uvedl, že za snahou ČSSD svrhnout vládu vidí spíše snahu o vlastní zviditelnění a o vystupňování napětí ve společnosti. Opozice hraje nebezpečnou hru s důvěryhodností naší země. Chová se jako malé dítě, které sedí na sudu střelného prachu a hraje si se sirkami, zdůraznil ministerský předseda.
Březen 21. je Mezinárodním dnem proti rasismu. Připomíná si ho i Praha, a to hned několika kulturními akcemi a výstavou. Rasismus a extremismus v Česku totiž podle odborníků narůstá a podobné akce napomáhání bránit se těmto tendencím ve společnosti. V pasáži kina Lucerna v Praze si budou moci návštěvníci prohlédnout třeba výstavu o historii menšin. Detaily akce přibližuje jedna z organizátorek Pavla Kantnerová.
Tu výstavu jsme nazvali opravdu velmi jednoduše Výstava proti rasismu a je takovým vlastně spojovacím článkem mezi tou minulostí a tou současností. Ve své první části přibližuje historii židovské a romské menšiny v českých zemích od první republiky vlastně až po současnost. Ty texty jsou rozděleny do krátkých časových úseků, kde jsou uvedeny ty nejzákladnější informace o tom vlastně, co se té menšině dělo nebo jaká byla její situace, protože ví se o tom, jaké měla židovská menšina postavení před druhou světovou válkou. Už se méně mluví o tom, jaké měla postavení v době komunistického režimu.
Jak říká Pavla Kantnerová, výstava mapuje nejen židovskou komunitu, ale také romskou menšinu. Právě té je věnována druhá část výstavy, která se snaží představit její stav, včetně toho, jak česká média informují o Romech. Obrací se tedy hlavně k současnosti.
Často na romskou menšinu pohlížíme jako právě na jednotlivce, se kterými máme špatnou zkušenost, což bychom byli rádi, kdyby ta výstava jakoby změnila, když bychom přestali odsuzovat vlastně celou skupinu na základě zkušenosti s jednotlivcem. V podstatě jedna z částí, jeden z těch výstavních panelů se jmenuje Nejmenší menšinou je jednotlivec, což je pravda jak u bílých, tak u Romů, tak u černých, tak u Asiatů a dalších lidí, kteří žijí na téhle planetě.
Dalším z programů proti rasismu je evropská premiéra filmu Let Petera Ginze. Vypráví skutečný příběh nadaného česko-židovského chlapce, který 2 roky vydával v terezínském getu časopis pro místní děti. Nakonec ale skončil v Osvětimi. Po středeční premiéře bude film k vidění i v českých kinech.
Petr byl velmi nadaný chlapec. Ve svých 14 letech nakreslil a namaloval desítky obrázků, napsal několik deníků, romány, povídky. Když se na ně podíváme dneska, tak tam opravdu vidíme ten nacismus a vlastně popis té tehdejší situace v různých metaforách, a jeden jeho román je čistou alegorií vlastně na nacistickou zvůli.
Petrův příběh obletěl celý svět v roce 2003, kdy si jeho kresbu vzal na palubu raketoplánu Columbia první izraelský kosmonaut. Tehdejší let do vesmíru ale skončil katastrofou a příběh se tak dostal k milionům lidí. Zajímavé je, že deníky objevil právě v Praze majitel činžovního domu a poté se po sérii soudních rozhodnutí dostali k sestře Petera Ginze. Poté vyšly i v knižní podobě. Organizátoři kromě filmu a výstavy připravili také koncert kapely The Tap Tap. V té účinkují postižení hudebníci z Jedličkova ústavu.
Tonya Graves zpívá ve zcela nové aranži píseň Michaela Jacksona Black or White a dalšími hosty potom budou Jarda Svoboda z Trabandu a Markéta Krauzová. Společně nám představí další písničky, ve kterých se objevují předsudky společnosti a stereotypy, se kterými žijeme.
Rasismus v Česku přitom není na ústupu, rasová netolerance a nenávist naopak roste. Upozornila na to i zpráva zpracovaná Evropskou sítí proti rasismu, kterou představil Český helsinský výbor. Selma Muhič-Dizdarevič z předsednictva výboru si myslí, že nárůst extrémních postojů souvisí mimo jiné se zhoršenou ekonomickou situací a se vznikem sociálně vyloučených oblastí.
Přispívá k tomu, že lidé hledají oběť a většinou je nachází tam, kde jsou té právě zranitelné skupiny nebo ty skupiny, které se nemohou bránit. Sociálně vyloučené lokality, ač je záměrem dlouhodobým všech vlád v podstatě ty lokality zrušit, zcela zrušit nebo je omezit, tak se vlastně stává, že dochází nejenom k nárůstu jejich počtu, ale k zhoršení situace na těchto lokalitách.
Posloucháte Rádio Praha. Teď už je na řadě pohled do českých deníků. Připravila ho Milena Štráfeldová.
Odposlechy telefonátu tehdejšího pražského primátora Pavla Béma s kontroverzním podnikatelem a lobbystou Romanem Janouškem z roku 2007 získala o dva roky později bezpečnostní agentura ABL. V té době ji ještě vedl nynější předseda poslanců vládních věcí veřejných Vít Bárta, píše to Mladá fronta Dnes. Nahrávky podle deníku unikly ze svazku Bezpečnostní informační služby. Tajná služba to ale popřela. Odposlechy ukazují, že Janoušek spolu rozhodoval o územním plánu Prahy, o prodejích pozemků nebo personální politice města. Bém například zval Janouška na neformální poradu o podobě územního plánu a Petr Ďurica zase na schůzku k tomu, jaká jména lidí má nahlásit do vedení akciových společností řízených magistrátem. Bém ani Ďurica nechtěli nahrávky komentovat. Vyjádření Janouška se listu nepodařilo získat. Předseda poslaneckého klubu věcí veřejných Bárta existenci a původ nahrávek nepotvrdil. Poslanec Jaroslav Škárka ale prohlásil během soudního procesu, že Bárta dostal na volební kampaň půjčku 200 milionů právě od Janouška a také od dalšího kontroverzního podnikatele Tomáše Hrdličky. Bárta mu také údajně řekl, že každý z podnikatelů má ve věcech veřejných 30% podíl. Bárta ale u soudu popřel, že by měli Janoušek a Hrdlička se stranou cokoliv společného. V Praze vznikne supernemocnice, uvádějí to Hospodářské noviny. Plánuje se sloučení 4 velkých nemocnic, které ministerstvo zdravotnictví převede na město. Jedná se o nemocnice na Bulovce a na Homolce, Thomayerovu nemocnici a Ústav pro matku a dítě v Podolí. Na sloučení se už dohodli ministr zdravotnictví Leoš Heger s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou. Cílem je úspora finančních prostředků, odstranění oddělení, která se dublují a zrušení nadbytečných lůžek. Pacienti se budou objednávat přes centrální příjem a místo na dosavadní 4 půjdou jen na jedno oddělení. Za to by se jim mělo dostat špičkové péče. Na jednom místě se totiž budou koncentrovat nejmodernější přístroje i nejlepší lékaři. Omezit se mají hlavně přebytečné kapacity neurochirurgie, kardiologie, infekčních nebo očních oddělení. Plány jdou ale ještě dál. Mluví se o převodu špičkového institutu klinické a experimentální medicíny. Ministerstvo si totiž pod sebou nechce do budoucna nechat žádné přímo řízené organizace, uvedly Hospodářské noviny. Na daňové ráje může být dvojí pohled, píše se ve sloupku Lidových novin. Zastánci státu je kritizují, protože chtějí rovné podmínky pro všechny občany. Zastáncům volného trhu se zase líbí. Podle nich jsou jedinou skutečnou brzdou, že stát nebude podnikatelům zvyšovat daně do nekonečna. Podnikatelé sami ospravedlňují svůj daňový exil tím, že české soudy jsou pomalé, byrokracie skorumpovaná a předpisy se ustavičně mění. Kolik těch principiálních kritiků podnikatelského prostředí v Česku by se ale z daňových rájů vrátilo, pokud by se podmínky zlepšily, ptá se deník.
Oni sami mohou žít kdekoliv, bohatnou ale díky infrastruktuře zaplacené ze zdejších daní. Nemohou proto očekávat respekt, pokud na to nechtějí také přispívat. Lidové noviny v této souvislosti informují, že 13 z 20 miliardářů přesunulo sídlo svých společností do zahraničí. Brány věznic by mohla brzy opustit až polovina vězňů. Ministerstvo spravedlnosti tak chce řešit dlouhodobý problém jejich přeplněnosti. Píše o tom Deník Právo. Ministerstvo navrhuje, aby z vězení mohli po odpykání třetiny trestu odejít všichni delikventi odsouzeni k trestům do 3 let, kteří neměli žádný kázeňský trest. Po polovině trestu by byli automaticky propuštěni i všichni s 5letým trestem. Šlo by tak o největší masové propouštění vězňů od amnestie Václava Havla z roku 1990, která si u veřejnosti vysloužila kritiku a které se přičítá nárůst kriminality v prvních porevolučních letech, píše Právo.
Tolik Milena Štráfeldová, která přinesla zajímavá témata z českých deníků. Dubna proběhne v Kaiserštejnském paláci v Praze unikátní aukce výtvarného umění. Bude se zde dražit mimo jiné obraz Františka Kupky Tvar modré, který vznikl v jeho slavném abstraktním období. Vyvolávací cena obrazu 45 milionů korun je dosud nejvyšší v historii českého aukčního trhu. Plátno, které je dnes vystaveno v Ostravě, patřilo spolu s dalšími Kupkovými díly do proslulé Valdésovy sbírky. Tu Národní galerie vrátila v restitucích potomkům tohoto židovského továrníka s pohnutým osudem. Více uslyšíte v dnešní kulturní rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Ostrava se v posledních letech stává výjimečným centrem moderního umění. V tamní galerii výtvarného umění proběhly velké výstavy české moderny. Poslední z nich byla Černá slunce, která soustředila díla z 20. až 40. let minulého století. Byly zde obrazy Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Toajen i dalších dnes vysoce oceňovaných českých malířů. Od 13. března je tu výjimečně vystaven i obraz světově proslulého českého abstraktního malíře Františka Kupky Tvar modré. Začátkem dubna se plátno vrátí do Prahy, kde proběhne jeho dlouho očekávaná aukce. Zástupcem galerie, která bude toto Kupkovo dílo dražit, je Vladimír Lekeš. O Tvaru modré na setkání s novináři v Ostravě řekl.
Představuje nám údery modré a fialové barvy ve své horizontální poloze na základnu, z které vytryskávají bílé a žluté blesky. Kupka se právě zabýval studiem barev, tvrdil právě, že barva modrá či fialová by měla mít přímý lineární tvar, na rozdíl například od červené nebo oranžové, které by měly být naopak zobrazovány v zakřivených formách.
Lekeš připomněl, že tento obraz vznikl v Kupkově nejslavnějším abstraktním období, kdy malíř opustil osvědčené a také v té době výnosné malířské postupy.
Obraz prokazatelně Kupka namaloval v roce 1913 s tím, že u něho bývalo zvykem, že se obrazu vracel, přemalovával je, protože byl s nimi neustále nespokojen. Obraz v této podobě Kupka definitivně dokončil v roce 1924 před svojí retrospektivní výstavou v slavné pařížské galerii La Boétière.
Paradoxně jsou to dnes právě obrazy z těchto let, které na aukcích výtvarného umění doslova trhají rekordy. V posledních letech se Kupkovy obrazy draží v částkách kolem 10 až 20 milionů korun. Vyvolávací cena Tvaru modré je ovšem na české poměry doslova šokující. Vladimír Lekeš ale říká, že ještě zdaleka nedosahuje aukčních cen Kupkových současníků na zahraničních aukcích.
Mohu pouze spekulovat, nicméně obrazy souputníků Františka Kupky, jako je například Malevič, Kandinský, Mondrian či Delany, kdyby se vůbec kdy objevily z tohoto období na uměleckém aukčním trhu, tak jejich cena by se vyvolávala desetinásobně výše. Čili pro potenciálního sběratele či investora je to vynikající příležitost skutečně, neboť jsem přesvědčen, že obraz bude mít během pár let podstatně jinou cenu.
Chystaná aukce, která proběhne 18. dubna v pražském Kaiserštejnském paláci, bude podle Lekeše výjimečná, a to nejen kvůli Kubkovu obrazu Tvar modré.
Troufnu si říct, že kvalitou taková aukce ještě v novodobých dějinách České republiky nikdy nebyla. V aukci bude nabídnut rovněž socha Eugenie Kubka, slavný Valdésův archiv, čítající 6,5 tisíce položek, který přinese mnoho překvapivých objevů. Dále například nabídnuty obrazy a umělecké díla ze sbírky z rodiny Emila Fili, Jana Zrzavého a dalších předních českých umělců.
Lekeš také připomněl historii obrazu Tvar modré. Přímo od Kubky ho koupil jeho blízký přítel a mecenáš Jindřich Valdés.
Valdésova rodina byla významná židovská podnikatelská rodina. Továrník Jindřich Valdés založil spolu se svým společníkem Kucem továrnu Kohinor na výrobu knoflíků a patentek. Tato firma spolu s Paťou byla nejvýznamnější firmou v tehdejším Československu předválečném. Obraz zakoupil Valdés od Kubky, visel potom ve Valdésově vile, která byla v Praze v Vinohradech, tehdejší Krameliovi, později Americké ulice 44, v velmi důstojné místě v obývacím pokoji. A posléze si vyžádala jeho dcera Anička Landulka, pak byl visel v jejím dětském pokoji. Právě továrníka Jindřicha Valdése spolu s Františkem Kubkou pojilo hluboké přátelství až do smrti Jindřicha Valdése do roku 1941. Obraz potom v roce 1939 byl konfiskován gestapem pro židovský původ továrníka Jindřicha Valdése a přešel do zemské a posléze na Národní galerii, až byl po roce 1996 vrácen dědicům Jindřicha Valdése, panu Miloši a panu Georgi Valdésovi, z nichž George Valdés žije stále v New Yorku.
Vladimír Lekeš připomněl také pohnuté osudy Jindřicha Valdése a jeho rodiny za druhé světové války.
Vzhledem k tomu židovskému původu byl továrník Jindřich Valdés internován a později odvezen do koncentračního tábora, když se rodině předtím podařilo uprchnout. Nicméně rodina ho vykoupila za tehdejší 1 milion amerických dolarů. Nicméně, jak mě říkal George Valdés, pravděpodobně došlo k tomu, že když Valdés cestoval z Portugalska do New Yorku, tak ho během cesty gestapo otrávilo.
Vystavený obraz Tvar modré patří k nejslavnějším Kubkovým obrazům vůbec, připomíná Lekeš.
Obraz byl vystavován asi 25krát, minimálně 25krát po celém světě, přes Japonsko, Spojené státy, Německo, Francii a tak dále. Prošel v podstatě všemi nejvýznamnějšími výstavami Františka Kubky v zahraničí.
Velkou kolekci děl Františka Kubky má Pražská národní galerie. Svou unikátní sbírku Kubkových děl do Prahy v 90. letech ze Spojených států převezla i sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Umístila ji ve svém muzeu Kampa v nově zrekonstruovaných Sovových mlýnech. Nedávno tuto sbírku obohatil nový nákup ze Spojených států. Meda Mládková při té příležitosti oznámila, že spolu s Národní galerií chystá velkou retrospektivní výstavu Františka Kubky, na kterou získá i významné zápůjčky ze zahraničí.
Relace Rádia Praha v češtině končí. Ještě připomenu březnovou soutěžní otázku. Týká se významného českého filmového režiséra, který oslavil v únoru 80. narozeniny. Mezi úspěšné snímky, které natočil, patří například Hoří má panenko, Černý Petr nebo Lásky jedné plavovlásky. Za filmy Přelet nad kukačím hnízdem a Amadeus byl oceněn Oscary. Napište nám jméno tohoto slavného režiséra. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz. Jména výherců a další informace najdete na webových stránkách naší stanice www.radio.cz. Loučí se s vámi Jan Charvát.